რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატამ მხარი დაუჭირა უკრაინისათვის ფინანსურ და სამხედრო მხარდაჭერას. პოროშენკო უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას რეალურს უწოდებს. ბალტიის ზღვაზე რუსეთი უპრეცედენტო მანევრებს ახორციელებს. საქართველოში დაბრუნდნენ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში სამშვიდობო მისიით ყოფი ქართველი ჯარისკაცები. 219-206-ის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა პალატამ დაამტკიცა 1.1 ტრილიონი დოლარის მოცულობის სახელმწიფო ხარჯი, რომელიც ფინანსურ გარანტიას პირდება უკრაინის მთავრობას და ყველა იმ ქვეყნების ხელისუფლებებს, რომლებმაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია აღიარეს. კერძო სენატის მიერ დაამტკიცებული კანონპროექტით 175 მილიონი დოლარი, როგორც ევროპის უსაფრთხოების გარანტია, შეერთებული შტატების მთავრობას უფლებას მისცემს სამხედრო დახმარება გაუწიოს უკრაინასა და ბალტიის ქვეყნებს. ახალი სახელმწიფო ხარჯვის ფარგლებში უკრაინას უმცირესად 1 მილიარდი დოლარის ცესხს მიიღებს. დოკუმენტი შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს მოუწოდებს გაწყვიტოს კონტრაქტები რუსეთის მთავარ სამხედრო სამრეწველო გიგანტ Rosaboron Export-თან. კონგრესის ქვედა პალატის შემდეგ ფინანსური ხარჯვის კანონპროექტს 12 დეკემბერს სენატიც განიხილავს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რეალური უწოდა უკრაინაში ცეცხლის შეწყვეტას. 9 დეკემბერს ძალაში შევიდა უკრაინის ხელისუფლებისა და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების ორმხრივი ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში. უბრალოდ ვერც კი წარმოიდგენ, თუ რა მნიშვნელოვანია ეს ჩემთვის. ეს არის პირველი შემთხვევა 8 თვის განმავლობაში, როდესაც ჯარისკაციც კი არ დამჭრიაო, განაცხადა ავსტრალიაში ვიზიტით მყოფმა პოროშენკომ 12 დეკემბერს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრეი ლისუკომ 11 დეკემბერს კი განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში 3 უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 8 დაიჭრა პროსულად განწყობილ სეპარატისტებთან შეტაკებების დროს. შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორმა ჯონ ბრენანმა განაცხადა, რომ ტერორის შეჭმიტანეთა დაკითხვის დროს აკრძალული და ზოგიერთ შემთხვევაში საზღარი მეთოდები გამოიყენებოდა, თუმცა ბრენანმა ხაზგასმით განაცხადა, რომ რთულ დროს სააგენტომ მნიშვნელოვანი სამუშაოები შეასრულა. ბრენანმა 11 დეკემბერს გამართა პრესკონფერენცია სენატის დაზვერვის კომიტეტის მიერ 9 დეკემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის პასუხად ანგარიში ვაშინგტონის დაზვერვის უწყებას ბრალსდებს იმაში, რომ მას შესტომაში შეიყვანა პოლიტიკის შემუშავებაზე მომუშავე პირები და სხვები. პოლონეთის თავდაცვის მინისტრის ტომას სემონიაკის თანახმად, რუსეთის სამხედრო ძალები ბალტიის ზღვის რეგიონში უპრეცედენტო მასშტაბის საჰაერო და საზღვაო ოპერაციებს ახორციელებენ. ამის თაობაზე პოლონელმა მინისტრმა ტელეკომპანია TV24-თან ინტერვიუში ისაუბრა და აღნიშნა, რომ რეგიონში შექმნილი დაძაბული ვითარების გამო პოლონეთი შეერთებული შტატებიდან შორადიუსზე მოქმედ სარაკეტო სისტემებსა და F-16 ტიპის გამანადგურებელ თვითმფრინავებს შეიძენს. რუსეთის ეროვნული ბანკის ინფორმაციით რუსული რუბლი კვლავ განაგრძობს დაცემას. ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 56.89 ასედი, ევრო კი 72.14 ასედი რუბლი ღირს. ამგვარად რუსული რუბლის კურსი 2 პუნქტით დაეცა. საქართველოდან მიღებულ ცნობებს რაც შეეხება ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში 6-თვიანი სამშვიდობო მისიის დასრულების შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის ასეული. მისია კი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში გრძელდება. საქართველოს პარლამენტმა ცოტა ხნის წინ თავრობას დართო ნება იქ ახალი ქვედანაყოფის გაგზავნის თაობაზე. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ შენობაზე მიმდინარეობს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. მისი პარამეტრები დეპუტატების გასმო ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადუნმა. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საშემოსავლო ნაწილი 9.875 მილიონ ლარს შეადგენს. ამავე პროექტით 5% შეადგენს მთლიანი შიდაპროდუქტის რეალური ზრდის საპროგნოზო მაჩვენებელი. თბილისში გამართა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ჰოვიტ აბრაჰამიანის შეხვედრა. ერთი დღით ადრე სომხეთის პრემიერ-მინისტრი საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. მხარეებმა ყურადღება ორი ქვეყნის სავაჭრო ეკონომიკურ და ჰუმანიტარულ კულტურულ თანამშრომლობაზე გაამახვილეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და იწყება ჩვენი გადაცემა. ნინო ბლიაძე არის ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ძალიან საინტერესო თემაზე ვისაუბრებ. ნინო არის ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფის აქტივისტი, ვთქვათ. აქტივისტი, მგონი მიკროფონი გვაქვს.
ჩას.
ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფის წარმომადგენელი და ნინო აი უკვე გადაეუფლა ჩვენს ტექნიკასაც. დღეს ისაუბრებს ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც მეორე ღილაკს უნდა დავაჭიროთ. ზედა პროექტზე, რომელიც უკვე ხორციელდება და რამდენადაც ვისი დასრულდება, ხო? დასრულდება წლის ბოლოს.
კი ბატონო, რომელ პროექტთან დაკავშირებით ზუსტად რომ?
მოდი ჯერ ვისაუბროთ აი ამ ახალ პროექტზე. ეს არის სისხლის სამართლის იმიტირებული პროცესი სკოლის მოსწავლეებისთვის და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ თქვენი ორგანიზაციის ისტორიაზეც. კი ბატონო, იმიტომ რომ ეს ალბათ მაინც ეგრეთ წოდებული ნიუსი არის და საინტერესო არის რადიო მსმენელისთვის.
პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ახალ პროექტს, ახალი პროექტი დაახლოებით ერთი კვირა რაც ჩაეშვა, ანუ ივენთი ჩაეშვა ერთი კვირის წინ. პროექტი მოიცავს იმიტირებულ პროცესებს სისხლის სამართალში. ეს იმიტირებული პროცესები ძალიან ხშირად იმართება სტუდენტებისთვის, ანუ სრულწლოვანი ადამიანებისთვის. ჩვენ როგორც ორგანიზაციას ახასიათებს ინოვაცია შევიტანეთ იმ ხრის, რომ სისხლის სამართალში პროცესების იმიტირება არასრულწლოვანებისთვის გადავწყვიტეთ, ანუ თუ არასრულწლოვან სურს, რომ ამ იმიტირებულ პროცესებში მიიღოს მონაწილეობა, ის უნდა შევიდეს ჩვენ Facebook-ის like page-ზე, დარეგისტრირდეს, თავის მონაწილეობა შეიყვანოს და შესაბამისად შემდეგ ჩვენ ავარჩევთ რამდენიმე არასრულწლოვანს, რვა გუნდი შეექმნება და ამ ბავშვებს ჩაუტარდებათ. ჯერ ისწავლიან როგორ უნდა დაწერონ დასკვნითი შესავალი სიტყვა, როგორ უნდა აწარმოონ დაკითხვა, შემდეგ დასკვნითი სიტყვა და აბსოლუტურად ყველა დეტალს, რაც საჭიროა სისხლის სამართლის პროცესის ჩასატარებლად. შემდეგ ეს ბავშვები დაიყოფიან გუნდებად და ერთმანეთს შეეჯიბრებიან ამ პროცესებში და გამოვლინდება გამარჯვებული გუნდი და შესაბამისად შემდეგ ამ გუნდს ორგანიზაციისგან გადაეცემა პრიზები. ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც ახლახან შეეშვა.
კონკრეტულად უთხრათ, ესე იგი, რადიო მსმენელს, რომ ჯერ სამოტივაციო წერილი არის საჭირო, აქედან შეირჩევა სამ-სამი ხო მოსწავლისგან დაკომპლექტებული გუნდი. 13 და 14 დეკემბერს ჩატარდება ტრენინგი. ტრენინგებს ჩაუტარებთ თქვენ?
დიახ, ტრენინგებს ჩაუტარებთ ჩვენ. ჩვენ ვასწავლით აი ზუსტად იმ პროცესებს, რომელიც აუცილებელია შემდეგ პროცესის სამთავრობის პროცესის ჩასატარებლად. ეს არის ზუსტად ის პროკურორის სიტყვა, ადვოკატის სიტყვა და შესაბამისად ამ ტრენინგების შემდეგ უკვე ისინი მზად იქნებიან, რომ თავად ჩაერთვან უშუალოდ იმიტირებულ პროცესებში.
და ამ ტრენინგებს მოქმედი პროკურორები?
კი, მოქმედი პროკურორი, ერთ-ერთი პროკურორი იქნება, ნიკა სადრაძე, რომელიც მთავარი პროკურატურის პროკურორია ამჟამად.
ხო, შემდგომში უკვე მონაწილეებს მიეცემა კონკრეტული სისხლის სამართლის საქმე,
როგორც უნდა კეისი ეგრეთ წოდებული
და იწყება იმიტირებული პროცესი. ამ იმიტირებულ პროცესზე მოწმეებიც იქნებიან?
კი ბატონო, მოწმეები, მათი დაკითხვა, ანუ აბსოლუტურად ყველა დეტალი იქნება იმიტირებულად გაკეთებული, ცოცხლად გაკეთდება ეს ყველაფერი. ანუ აქამდე იყო, რომ ჩვენ ორგანიზაციას ჰქონდა იმიტირებული გამოძიება, ანუ ცოცხლად სტუდენტებს უწევდათ მთელი დღის განმავლობაში გამოძიების ადგილზე მისვლა, დაკითხვა, ამოღება, ანუ ეს ყველაფერი ხდებოდა აბსოლუტურად რეალურად. შესაბამისად, ეხლა ეს ყველაფერი გადაიზარდა იმიტირებულ პროცესში და იგივე პროცესების განხორციელება, რაც ხდება რეალურად, მოუწევთ თქვენ იმიტირება, ანუ არ რეალური кейსიდან გამომდინარე, მაგრამ რეალურად იქნებიან იქ მოწმეებიც და ასე შემდეგ ის დასაკეთებელი პირები, რომელსაც ჩაერთებიან.
და ფინალური შეხვედრა, ნუ ანუ კიდევ თუ ვერ გაერკვა, რადიო მსმენელი აუხსნი, რომ შემდეგ ორი გუნდი ყალიბდება ხო გამარჯვებულთაგან, ეს ორი გუნდი ერთმანეთს ეჯიბრება და ფინალური შეხვედრა, როგორც თქვენ ამბობთ, სასამართლოში გაიმართება, რომელსაც სასამართლოში.
ან თავარ საქალაქო სასამართლოში.
ანუ ანტურაჟი იქნება
ნამდვილად
რეალური იმისათვის, რომ იგზნონ თავი, ვთქვათ, მოსამართლე.
ნამდვილ მოსამართლებად პროკურორება და ადვოკატი.
სანამ თქვენს ორგანიზაციაზე გადავედოთ, მაინც ბავშვებს მინდა უთხრა რომ აქ თქვენ გულისხმობთ მე-11 კლასის მოსწავლეებს. ნინო, რა იციან ამ ბავშვებმა
იურისპრუდენციაში? ბევრი სხვადასხვა პროექტები, რომლებიც უშუალოდ არასოწონებს ეხება. გულწრფელად ვაღიარებ იმას, რომ სტუდენტებთან შედარებით მგონი უფრო მეტ ცოდნას ფლობენ ეს არასოწონანი ბავშვები. ანუ სკოლაში განათლებას იღებენ რაღაც სამოქალაქო სამართლებრივი საგნებთან დაკავშირებით, მაგრამ მათი ინტერესი იმ ხელა უშუალოდ თემასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ცალკე მიმართულება ჩამოვაყალიბეთ არასოწონთან განვითარების პროგრამა, სადაც 50-მდე ბავშვი ყავს და ეს ბავშვები მუდმივად არიან ჩართული ამ სისხლის სამართლებრივ კრიმინოლოგიურ თემებში და მუდმივად სწავლობენ ამას. და როდესაც მათთან შეხება და უშუალოდ რაღაც საკითხებზე მსჯელობთ, იმდენად ღრმაცოდნა აქვთ ამასთან დაკავშირებით ინტერესიდან გამომდინარე, რომ გულწრფელად ანუ სიამოვნებისმეტ ვერფერს ვერ განვიცდით. რა შესაბამისად, ცოდნა სკოლიდან გამომდინარე არ არის, მხოლოდ ცოდნა არის მათი ინტერესიდან გამომდინარე, რომელიც ძალიან მაღალია დღესდღეობით არასოწონებიდან. შესაბამისად, ეს ბავშვები და ეს მასაც, ანუ ის პირები, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ, საკმაოდ ბევრი არიან და არჩევად ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ღირსეულებს ავარჩევთ, რა თქმა უნდა.
ეს რისი სტიმული არის თქვენი აზრით? სამოქალაქო და იურიდიული სამართალ განსამართლის
გასაგები, ანუ გეტყვით გულწრფელად, ანუ მთავარი არის რაც იცით რა, ანუ ჩვენი ორგანიზაციის დევიზი არის, რომ დანაშაულთა ბრძოლა იწყება განათლებით. სწორედ ეს არის, რომ როდესაც არასოწნოვანი განსაკუთრებით ეს პერიოდი და ასაკი არის მოზარდისთვის, როდესაც ის ყალიბდება, სამყაროს ეგუება, დანაშაულს ეცნობა, უფრო მეტი შანსი აქვს იმის, რომ რაღაც კონკრეტული საკითხები პროტესტით გამოხატოს. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ სწორედ ამას აქვს მივაწყდეთ, არასოწნოებს სწორ ინფორმაციას, დანაშაულზე სწორ ინფორმაციას, ქმედების მარცხინაღლებობაზე, რა ქმედება არის დასჭადი, რა ქმედება არის დასჭადი, რა შეიძლება გააკეთოს არასოწნოვანო, რომ თავიდან აიცილოს თუნდაც დანაშაული, ისინი უფრო აღიზდებიან სამოქალაქო აზროვნების მოქალაქეებად. და შესაბამისად, თუ ჩვენ ამასაკიდანვე განვავითარებთ ამ ბავშვებს, ნაკლები შანსია იმის, რომ მეტი დანაშაულ ყავდეს, იმიტომ რომ ეს არის ასაკი პერიოდი, როდესაც მათი ფსიქიკა ყალიბდება და უფრო მნიშვნელოვანია ამ პერიოდში მათზე ზრუნა. და ამიტომ არო ჩვენი ორგანიზაციის დევიზი სწორედ აქედან მომდინარეობს, რომ დანაშაულთა ბრძოლა იწყება განათლებით, რომელიც უნდა მივაწოდოთ.
კი ბატონო, თქვენ სანამ მოგიწევდით, აქ თხოვდით რადიოში მოსვლას, მე გადავხედე ჩვენს არქივებს და ერთ ძალიან საინტერესო მასალას გადავეყარე. ჩემი კოლეგის კახამჭედლიძის, ხედავთ, კონცეფცია იურიდიული განათლების კანონის შესახებ. წელი არ გაინტერესებთ, ეს მასალა ეთერში გავიდა 2002 წელს. და მინდა რომ მოგესმენინოთ, მე თუ ვნებავთ იქნებ კომენტარი გავუკეთოთ, ვიცი პრობლემა იურიდიული განათლების 2002 წელს სერიოზულად არსებობდა და როგორი იყო და როგორ წყდებოდა, ეს არის საინტერესო და მას მე 12 წელი გავედა და თქვენი აზრით როგორ განვითარდა ქვეყანაში ეს დიახტის.
საქართველოს სახელმწიფო თუ კერძო უმაღლესი სასწავლებლები ყოველწლიურად 5000-მდე იურისტის დიპლომის მქონე სპეციალისტს უშვებენ. იურიდიული ფაკულტეტებია გახსნილი რაიონულ თუ სასოფლო უნივერსიტეტებსა და აკადემიებში. ამის საწინააღმდეგო არავის არაფერი ექნებოდა ხარისხიან სპეციალისტებს, რომ ამზადებდნენ. არადა სახელმწიფო ცდილობს აკრძალვებით არ ჩაერიოს განათლების სისტემაში, თუმცა კი იურისტის პროფესიას სახელმწიფოებრივ მნიშვნელობას ანიჭებს. იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილის კოტე კუბლაშვილის განცხადებით,
იურიდიული განათლება ეს მაინც არის ისეთი სფერო, რომელში დასაქმებული ხალხიც ძალიან, ასე თქვა, სერიოზულ საფუძველს ქმნიან დემოკრატიული და სამართლებრივი სახელმწიფოსათვის. სწორედ იურისტები არიან ის პირები, რომლებიც წარმოადგენენ მაგალითად მოსამართლეებს, პროკურორებს, ადვოკატებს და ძალიან ბევრ სახელმწიფო დაწესებულებებში წამყვან როლს თამაშობენ და ამით ფაქტიურად საფუძველს ქმნიან ამ სახელმწიფოს ნორმალური ფუნქციონირებისათვის.
იურიდიული განათლების სისტემისადმი განსაკუთრებულ ყურადღებას ითვალისწინებს და მას თავისი საქმიანობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად თვლის სამართალდამცავი და უშიშროების ორგანოების რეფორმირების კომისიის დებულება. შესაბამისად, კომისიის შიგნით შეიქმნა ქვეკომისია, რომელსაც იუსტიციის მინისტრი როლანდ გილიგაშვილი ხელმძღვანელობს. ქვეკომისიამ იურიდიული განათლების კანონის კონცეფცია მოამზადა, რომელიც 24 ივნის კოტე კუბლაშვილმა გამოაქვეყნა. კონცეფციის ავტორებმა მაგალითად აირჩიეს ევროპის კავშირის ქვეყნები, სადაც იურიდიული განათლებისადმი განსაკუთრებული სახელმწიფოებრივი მიდგომა არსებობს. მით უმეტეს, საქართველო ევროკავშირში გაწევრიანებას ესწრაფის და ამჟამინდელი საკანონმდებლო ცვლილებები ევროკავშირის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციასაც უთხოვს ხელს.
იქ სწორედ ასეთი პრინციპი მოქმედებს, რომ საუნივერსიტეტო განათლება იურისტისათვის არის აუცილებელი, მაგრამ ყველა აღიარებს, რომ ეს არის არასოდეს არ არის საკმარისი. ანუ ამის შემდეგ კიდევ რაღაცა უნდა მიიღოს პირმა, რომ იგი სრულყოფილი იურისტი გახდეს. და თუ ჩვენ მომავალში მართლაც მივადგებით იმას, რომ ჩვენ გავხდებით თქვა წევრები ამ მიმართულებით ჩვენ კანონმდებლობაში შესაძლებელი ბევრი არაფერი გვექნება თუ ეს კონცეფცია შემდეგ გადაისახა კანონპროექტად და შემდეგ ჩამოყალიბდა და ცხოვრებაში გატარებულ იქნა.
კონცეფციის მთავარ ღერთს საკვალიფიკაციო გამოცდა წარმოადგენს. უმაღლესი სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ პიროვნებას გადაეცემა იურიდიული განათლების მიღების დამადასტურებელი საბუთი და იურისტის კვალიფიკაციის მისანიჭებლად მას სპეციალური გამოცდის ჩაბარება მოუწევს. ასევე შეიქმნება იუსტიციის უმაღლესი სკოლა, რომლის დამთავრება საკვალიფიკაციო გამოცდის ტოლფასი იქნება. კვალიფიკაციის არ მქონე იურიდიული განათლების სპეციალისტებს გზახსნილი ექნებათ კერძო და სამეცნიერო სფეროში. კონცეფციის მიხედვით სერიოზული ცვლილებებია დაგეგმილი თავად განათლების სისტემაშიც. კერძოდ საშუალო სკოლების დამამთავრებელ ბოლო ორ კლასში უნდა გაძლიერდეს სამართლის საფუძვლების სწავლება, ხოლო უმაღლეს სასწავლებლებში
უნდა შედგეს ახალი საგანმანათლებლო პროგრამები განათლების სამინისტროსთან ერთად იუსტიციის სამინისტროს მიერ და ამაში აქცენტი უნდა გაკეთდეს სწორედ საქმეებზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ანუ აი მაგალითად ნებისმიერი იურისტი ფაქტიურად ადვოკატიც, პროკურორიც, გამომძიებელიც, მოსამართლეც და ხშირად ის იურისტიც, რომელიც აი მაგალითად ჩემშავით მუშაობს რაღაც სახელმწიფო დაწესებულებაში იურისტად, მას ყოველთვის კონკრეტული საქმის ამოხსნასთან აქვს საქმე. და ჩვენთან უნივერსიტეტში სამწუხაროდ ესენი არის სწავლება.
ამ რეფორმის განხორციელების შემთხვევაში მის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ რამდენიმე წლის შემდეგ ქართველ იურისტებს საერთაშორისო კვალიფიკაციის მისაღებად საზღვარგარეთ სწავლა აღარ დასჭირდებათ.
დიახ, ჩვენი განაცემა გრძელდება და ვესაუბრებით ნინო ბლიაძეს, ვესაუბრებით ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელსაც ახორციელებს ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფი. ნინო, სწორედ ამ ჯგუფის წევრი გახლავთ. ჩვენ მოვისმენთ ახლა ჩემი კოლეგის კახამ ჭედლიძის სიუჟეტი, რომელიც 2002 წელს გავიდა და საინტერესოა, რომ ამ სიუჟეტის წარდგენაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოში 200-ზე მეტი უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება იურისტის კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დიპლომებს უშვებს. ახლაც ეს იდეა
არის. არა, აი სიტუაცია შეიძლება. აი ეს ვარაუდები, რომლებიც დასმული იყო ზუსტად ამჩანაც სიუჟეტი, ნაწილობრივ გამართდა. გამართლა იმ კუთხით, რომ ასეთი უნივერსიტეტებს აკრედიტაცია ჩამოერთვა და შეუერთდა ამ სტუდენტების მასას სახელმწიფო უნივერსიტეტებს, ეს პირველი პლუსი, რადგან მართლაც ასეა, იურისტის დიპლომი არ ნიშნავს იყო კარგი იურისტი, ეს იყო ამ პერიოდში. თუმცა დღესდღეობით სწავლობდე იურიდიულზე მithumetes თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ნიშნავს რომ შენ ყველანაირი გზახსნილი გაქვს იმისთვის, რომ შენ მიიღო მაქსიმალური ცოდნა და თუ არ მიიღებ უნივერსიტეტი უარს ეთქვის შენზე და გაგრიცხავენ ძალიან მარტივად. შესაბამისად ამ კუთხით ეს ნაწილი გამართლა. რაღაც კუთხით ვერ შესულდა ის ნაწილი, რომ იურისტებს არ აქვთ პრაქტიკაში განხორციელების რეალური შესაძლებლობა. აი რა ჭირდება იურის გარდა დიპლომისა? პრაქტიკა. მეც გეტყვით გულწრფელად, რომ სანამ უშუალოდ პრაქტიკაში არ ჩავერთვეოდი, ის თეორიული სადაც რაც მე 2 წლის და 3 წლის მანძილზე დავაგროვე, ფაქტურად არაფერი არ იყო. როდესაც მე ამ ყველაფრის პრაქტიკაში სწავლა დავიწყე, მივხვდი, რომ ჩემი ცოდნა რაღაც კუთხით ყარდებოდა და მე ვერ დღეს ვერ ვიტყვი, რომ ვარ შემდგარი იურისტი, ამისთვის კიდევ ბევრი რამ ჭირდება, კიდევ ბევრი პრაქტიკული მაგალითი ჭირდება და მე არ რომ აუცილებელია უცხოეთში წასვლა იმისათვის, რომ კარგი შემდგარი უნივერსიტეტად გამოადგეს სახელმწიფოს. მაგრამ ერთი რაც მართალია და ხაზგასმა აუცილებელი, ეს არის ის, რომ კარგი იურისტი ძლიერი ქვეყნის საწინდარია. მართლა ასეა, იმიტომ რომ ჩვენ კანონმდებლობას დღესდღეობით ასე თუ ისე იმდენად უჭირს, რომ პრაქტიკაც გვაჩვენებს იმას, რომ თუ კანონმდებლობა არ შეიცვლება, არ ჩამოყალიბდება და არ დაიხვეწება, ყოველთვის იქნება ასეთი პრობლემები. შესაბამისად, რაღაც კუთხით ეს ვარაუდები გამართლა, თუმცა მართლა ძალიან ბევრი ნაწილი ამ სიუჟეტის არის გასაკეთებელი და იმედია რაღაც კუთხით გვეშლება, თუმცა წისლა არის ძალიან
სერიოზული. 12 წელი გავიდა. ისე სიუჟეტში ბატონი კოტე ამბობს, რომ აუცილებელი არის, როცა უკვე სწავლას დამთავრებ, მე გააგრძელო ისე სწავლა.
კი ბატონო, მაგისტრატურა, დოქტორანტურა, კი ბატონო.
საკმარისი მაგა. როგორც თქვენი მოღვაწეობით ჩანს, თქვენ კიდე ამბობთ, რომ ადრე უნდა დაიწყო უკვე სანამ სტუდენტი გახდები.
კი ბატონო, ვთვლი რომ თავიდანვე, იცით რა ჩვენ კრიმინოლოგის არსიც ზუსტად დამაშია, რომ თავიდანვე შინაგანი მზადყოფნა უნდა გქონდეს დანაშაულისადმი. თავიდანვე უნდა ეცნობოდე იმას, თუ რა გამოადგება შენს სახელმწიფოს, რა ქმედებისთვის დაიშჯები. შესაბამისად, კარგია, რომ დღესდღეობით სკოლებში დაიწყეს ამის სწავლება, არც თუ ისე ძლიერია გულწრფელად რო გითხრათ, იმიტომ რომ სპეციალისტები შესაბამისად არ ყავთ, მაგრამ რაღაც კუთხით ერთი ნაბიჯით მაინც წინარიან წასულები და იმედია სპეციალიზებული მასწავლებლები ეყოლებათ ამისთვის და კვალიფიციური ადამიანები ასწავლიან ბავშვებს ამ რაღაც ჩემ და რის ისტორიის მასწავლებელი იურიდიულს ვერ ასწავლის, მაგრამ გარკვეული
ცოდნა აქვს.
კი ბატონო, არ წავა სკოლაში, თუმცა არის სპეციალური რაღაც პროგრამები, თუ გაივლი ამ 9-თვიან პროგრამას, უკვე რაღაც გარკვეული ცოდნა გაქვს, რომ ეს სკოლის მასწავლებელი იყოს. ამიტომ ზუსტად ეს ნაკლებობა რომ გააჩნია ჩვენს ქვეყანას და ზუსტად ის რომ არასწორად სურს რაღაც კუთხით ამაში ჩაერთოს და შესაძლებლობა არ აქვს, ამიტომ არის რომ ჩვენი პროექტების უმეტესი ნაწილი დღესდღეობით არასწორებზია მორგებული და ძირითადად მათზე მუშაობთ.
კი. აი ხო დრო ალბათ გავაიდეთ ამ პროექტებზე. ჯერჯი როდის დაიბადა საერთოდ ეს იდეა რომ თქვენი ჯგუფი
შექმნილიყო? იდეა დაახლოებით 3 წლის წინ ორგანიზაციის დირექტორს თემო შენგელაიას დაიბადა, რომელიც არის თბილისის ივან ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დამამთავრებელი ან სტუდენტი და დაამთავრა მაგისტრატურაზე სწავლობს. იდეა მდგომარეობდა იმაში, რომ კრიმინოლოგის არში. ზოგადად საქართველოს ეს სფერო არის ძალიან ნაკლებად განვითარებული. ბოლო რამოდენიმე დაახლოებით 5-6 წელიწადია, რაც წამოიწია ეს თემა წინ და რაც გულისხმობს კრიმინოლოგია. ფეურს ეშლება კრიმინოლოგია და კრიმინალისტიკა ერთმანეთში, რაც ძალიან დიდი შეცდომაა. კრიმინოლოგია შეისწავლის დამნაშავეს დანაშაულის ჩადენამდე და იმ ფაქტორებს, რაც განაპირობებს დანაშაულის ჩადენას დამნაშავისათვის. ამიტომ ეს დარგი მოიცავს და ჩვენი მიზანია რომ დანაშაულს კი არ ვებრძოლოთ იმის შემდეგ, რაც ფაქტი იქნება განხორციელებული. დანაშაულს ვებრძოლოთ დანაშაულის ჩადენამდე. სწორედ ეს არის კრიმინოლოგია და ზუსტად რამ ეს წლები ჩვენს თითოეული კრიმინოლოგია ორგანიზაციის 50-ვე წევრი ვემსახურებთ ამ საქმეს. ეს არის ზუსტად კრიმინოლოგია.
მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ იურისტის იურიდიული განათლება არ არის
საქმე. კი ბატონო, იურიდიულს არ მოიცავს მხოლოდ კრიმინოლოგია, ეს მოიცავს სოციოლოგიას, ფსიქოლოგიას, ანუ სხვა სამართლის დარგის გარდა კიდევ ბევრს დარგებს, რომელიც ადამიანის ფსიქოლოგია შეისწავლის, სოციალურ ფაქტორებს შეისწავლის, ეკონომიკურ ფაქტორებს, რაც საერთო ჯამში თავმოყრა ხდება შემდეგ ამ ყველაფრის კრიმინოლოგიაში და შესწავლა დეტალურად და მერე პრევენციული ღონისძიებების გატარება უშუალოდ შესწავლის საკითხებიდან გამომდინარე. აი ეს არის ზუსტად რემონტის
ჯგუფში მაინც ძირითადად იურისტები ხართ.
იურისტები ვართ, მაგრამ ჯგუფს აქვს მიმართულება, კვლევის მიმართულება, სადაც სოციოლოგები და ფსიქოლოგები არიან, რომლებიც მუდმივ ექსპერიმენტებს ატარებენ სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში და ძირითადად იურისტები არიან.
იურისტები. თუმცა იურისპრუდენციაც ალბათ უკვე დღეს ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის გარეშე უკვე ძნელი წარმოსახვით ეს კარგი ძალიან გადაება ერთმანეთს.
კარგია, რომ ბმაშია, იმიტომ რომ აუცილებელია.
ხომ ვერ გაიხსენებთ ამ 3 წლის განმავლობაში რა გააკეთეთ?
კი ბატონო, გავიხსენებ ძალიან ბევრ პროექტს. გავიხსენებ ძირითადად და მთავარ მამოძრავებელ პროექტებს. ეს იყო წიგნები ჩავდებულებს პირველი საგანავთულო პროგრამა, რომელიც ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფმა ჩაატარა რამდენიმე თვის განმავლობაში. სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან, ქალაქებიდან გგზავნებოდა წიგნები, რომლებიც შეუტანეთ ჩვენი ხელით, ჩავდებულებს გადავეცით და მივეცით მათ საშუალება იმისა, რომ ნამდვილად რესოციალიზებული გამოვიდნენ ისინი ციხიდან და არა მხოლოდ ციხიდან გამოსული ადამიანი ისევ მიიღწოდეს იმისკენ, რომ უკან დაბრუნდეს. ეს იყო პირველი პროექტი, რომელიც ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფმა განახორციელა და შემდეგ დაიწყო უკვე მრავალი პროექტები. ორგანიზაციას 5 მიმართულება აქვს ჩამოყალიბებული, რომელიც მუშაობს ძალიან ბევრ პროექტზე. ეს არის იურიდიული ოლიმპიადა, ეს არის იმიტირებული გამოძიება, განრიდება მედიაციის პროგრამები, ტრენინგები და სხვადასხვა
მიზნები. ნუ ფინანსურად ვიგებთ.
ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს თავისით, აბსოლუტურად თავისით, სტუდენტებით, იმ მასით და იმ საზოგადოებით, რომელიც აბსოლუტურად ჩართულია ჩვენს ორგანიზაციაში და მის პროექტებში და ეს ეთყობა კიდევაც Facebook-ზე ჩვენს like page, იმიტომ რომ საკმაოდ აქტუალურია ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ მოთხოვნადია.
კი, ნუ რა თქმა რადიოსვენელი იკითხავს, არის თუ არა ეს მარტო თესეო სტუდენტები არიან თუ
არა? ამ ჯგუფში
არის. ტექნიკურად რო ვთქვით, როგორ მოხდა?
ესე იგი, ჯგუფის ჩამოყალიბება მოხდა ნამდვილად თესოს ბაზაზე. თესოს სტუდენტები იყვნენ, მაგრამ ფარგლები გაიზარდა მთელი თბილისის მასშტაბით. დაიწყო ეს ყველაფერი თავდაპირველად და ყველა უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეეძლოთ მონაწილეობის მიღება, გაწევრიანებაც, მაგრამ შემდეგ გაცდა უკვე თბილისის ფარგლებსაც, ეს იყო ბათუმი, რუსთავი, გორი და ასე შემდეგ, რომ მოედო მთელ საქართველოს ორგანიზაცია მისი წევრობაც და მისი პროექტებიც.
გადასარევი და ყველა შეუძლია, ანუ სტუდენტებს შეუძლიათ რა არის საჭირო რომ გახდნენ თქვენი ჯგუფის
წევრი? ჩვენი ჯგუფის წევრისთვის საჭიროა იყოს ნიჭიერი, მონდომებული და პირველ რიგში მისი აზროვნება არ უნდა იყოს სტანდარტული, უნდა იყოს კრეატიული და თავის საქმისადმი დიდი პასუხისმგებლობით ახსავსე. ეს არის ჩვენ დაახლოებით ერთი თვის წინ მქონდა გასაუბრება 300 ადამიანიდან 20 ადამიანი ავიყვანეთ ჯგუფში. სურვილი ბევრია და ცოტა რთული იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ გულწრფელად აღიარებთ, რომ ისოცი ადამიანი ნამდვილად ღირსია, რომ იყოს დღეს ახალგაზრდა კრიმინოლოგთა ჯგუფის წევრი. ეს მოხდა აპლიკაციების პირველი ეტაპი, იყო აპლიკაციების ეტაპი, საიდანაც აირჩა 300 სტუდენტიდან დაახლოებით 80 და შემდეგ 80-დან 20 გასაუბრების ეტაპით.
Да თქვენ ამბობთ რომ დონე ესეთი სამართლებრივი აზროვნების ახალგაზრდებში არც თუ ისე დაბალია.
არც თუ ისე დაბალია.
სასიხარულეა. ისე ბევრიგან შეიცვალა. კი,
ბევრიგან შეიცვალა.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინო და მინდა რომ პირველ რიგში წარმატება გისურვოთ. იმედია რომ ძალიან კარგად დასრულდება ეს პროექტი. თქვენ შემდგომ პროექტებზეც ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში თუ აგეზარებთ ჩვენთან მოსვლა. ახლა ეთერში გავა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ნინო როდონაია ახალ ამბებს წაგვეკითხავს.
მადლობა. ნახვამდის.
მადლობთ.
So far away from me.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლარის კურსი ამერიკულ დოლართან მიმართებით კიდევ ერთი პუნქტით გამყარდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ცოტა ხნის წინ დადგენილი ოფიციალური კურსით 1 ამერიკული დოლარი 1.83 თეთრი ღირს. საქართველოს პარლამენტი პლენარულ სხდომაზე ამ დრომდე განაგრძობს 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას. დოკუმენტის მხარდაჭერას არაპირებენ საპარლამენტო უმცირესობა და ოპოზიციური ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატები. საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრი დაასრულა თბილისში ვიზიტი სომხეთის სამთავრობო დელეგაციამ, რომელსაც პრემიერ მინისტრი ჰოვიკ აბრაჰამიანი ხელმძღვანელობდა. ევროკომისია მაკროფინანსური დახმარების სახით საქართველოს 46 მილიონ ევროს გამოუღობს. შესაბამის მემორანდუმს ხელი მოაწერა ევროკომისარმა ეკონომიკის და ფინანსების საკითხებში პიერ მოსკოვისმა. საქართველოში ხუთდღიანი ვიზიტი დაასრულა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის მეორე ფაზის შემფასებელმა მისიამ, რომელიც ანგარიშს სამკვირაში გამოაქვეყნებს. ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით 6-თვიანი სამშთაბო მისიის ამოწურვის შემდეგ საქართველოში დაბრუნდა შეიარაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 22 ბატალიონის ასეული. მისი სამხედრო მოსამსახურეები როტაციის წესით შეცვალა 23 ბატალიონის ასეულმა.
chance to complain about.
ჩვენ გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17:26-ზე თბილისის დროით და ჩვენ ვესაუბრებით ახლა თათია პაქსაშვილს, ვესაუბრებით ერთ პროექტზე, რომელიც შეიძლება ითქვას ეხმიანება ყველაფერი იმას, რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, მაგრამ მაინც ორიგინალური პროექტია და რომლის გაცნობის საშუალება ჯერ კიდევ გვაქვს, ახლა სანამ ეთერში შემოვიდოდით, ამის შესახებ საუბრობდით 13 დეკემბრს. 13 დეკემბრი არის ხვალ
13 დეკემბრი
ჩათვლით ხვალ 18 საათამდე შეგიძლიათ
18
საათიდან ნაპატეთ შეგიძლიათ
8
საათამდე ანუ სპექტაკლიც იქნება შეგიძლიათ ეწვიოთ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდმაყურებელთა სახელმწიფო თეატრს მცირე დარბაზის ფოეში გაიხსნა ეს გამოფენა გაიხსნა თვის დასაწყისში ფოტოგამოფენა აქცია, როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ხო, რომელსაც ქვია გამოდი ძალა არა ძალადობაშია. თქვენ გამოეხმაურეთ ძალადობის ფაქტებს. თუ ეს იყო აი ძალადობი, ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მოწყობილი დღეები.
ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ მოწყობილი დღეები, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს კამპანიის ნაწილი. ჩვენ გვინდოდა ზოგადად ძალადობას გამოეხმაურებოდეთ. ეს იყო ჩვენი მისია, რომ არამხოლოდ ერთი კონკრეტული განხრას თუ შეიძლება ესე ვთქვათ ამას მივყოლოდით, არამედ ზოგადად ძალადობა გამოგვესახა ფოტოებზე და ის ძალადობები რაც შეიძლებოდა იმ დროისთვის განგვეხორციელებინა. ყოველ შემთხვევაში ფოტო გადაღებას გულისხმობ, ამ შემთხვევაში ფოტოსესიას.
Татьяна, მოდი უთხრათ რადიოს მე, საკ 20-მდე ფოტო არისო გამოფენილი.
15 ფოტოა, მოდი ზუსტად დავაკონკრეტებ, 14 ფოტოა დიდი ფორმატის და ერთი დიდი ბანერია.
და ვინ არიან ავტორები?
პროექტის ავტორი გახლავართ.
ფოტოების
ავტორი გახლავართ ირაკლი გედენიძე, რომელიც თანამშრომლობს მოზარდმაყურებელთა თეატრთან უკვე წლებია და ამიტომ გადავწყვიტე ირაკლიზე კარგად ამ ამოცანას ვერ გაართვა. პორტრეტისტია და ძალიან კარგად იცის ძალადობა, საკუთარ თავზე იწვნია არაერთხელ, ისევე როგორც თქვენმა მონამორჩილმა, იმიტომ რომ მეც ეს ძალადობრივი ფაქტები გავიარე, როდესაც მუშაობდი საზოგადოებრივ რადიოში. მიხდებოდა ამასთან შეხება. ირაკლის და გიორგი ქაჩიბაიას რეჟისორმა, ასევე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის, რომელმაც დადგა თითოეული სცენა ფოტოსესიისთვის.
ესე იგი ეს დადგმული ფოტოებია.
დადგმული ფოტოებია, მაგრამ რეალური, რეალობასთან ძალიან ახლოს მყოფი, იმიტომ რომ დამარწმუნდეთ, გოგი თქვენ რომ ნახოთ ეს ფოტოები, შტაბიჭდება დაგრჩებას,
რომ არა ვიყოთ ინტერნეტში გამოფენა.
აუცილებლად.
ვერ მაიცარარი ეს იგი ფერწერა და აქ შეგიძლია ფოტო.
აუცილებლად გამოფენთ, როდესაც გამოფენა დასრულდება, ჩვენ საიტზე ვაპირებთ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის Facebook-ის გვერდზე. გამოიდება ასევე პირად გვერდებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ფართო აუდიტორია ამას აუცილებლად ნახავს.
ხო, ესე იგი აქ ნაცნობ სახეებს ნახავს.
ნაცნობ სახეებს ნახავს.
სახიობები ძირითადად.
კი, სახიობები არიან ჩვენ თეატრის 26 მსახიობი, სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის მსახიობი გავაერთიანეთ. აქ არიან უფროსი თაობის წარმომადგენლები, შუა ასაკის და პატარა მსახიობები ჩვენ თეატრის. ძალიან ძალიან საინტერესო სახეები, ბავშვები, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ კესო მაისაშვილი და ლუკა ქაჩიბაია განასახიერებენ. აი სერიოზულად, სერიოზული მსახიობები, ჩამოყალიბებული მსახიობები შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ რაც ამოცანა დაუსახეთ, იქ არის ომის თემაზე ერთი ფოტო და გადავიღეთ დანგრეული შენობა მოზარდ მაყურებელთა თეატრის გვერდით. ერთი ნაწილი ფასადი გარემონტებულია, მეორე ნაწილი ნანგრევებშია, როგორც ჩვენი საზოგადოება ფასადურია ყოველ შემთხვევაში. ზუსტად მიესადაგა ჩანაფიქრს და დავაყენეთ კესო, უთხარით კონკრეტული ამოცანა მიბეცით და ზუსტად ერთ დუბლზე გააკეთა ის, რაც უნდა გააკეთებინა.
ესე იგი ძალიან უცნაური კონცეფცია აქვს ამ გამოფენას, მსახიობები ფოტომოდელებად იქცნენ, შეიძლება ასე თქოს, მაგრამ ამავე დროს ისინი თამაშობენ რა.
ძალიან კარგად თამაშობენ. როგორც მითხრეს, მე არ ვაქებ ახლა, იმიტომ რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატრის პროექტია და მე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის წარმომადგენელი თავისქებაში არ ჩამომართვათ, მაგრამ იყვნენ ჟურნალისტები, იყვნენ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები, რომლებმაც თქვეს, რომ შეიძლება სცენაზე, რასაც თამაშობენ, იმაზე უკეთ თამაშეს ფოტოსესიისთვის.
კოსტუმები აქვთ სპეციალური?
არა, ყოფითი ფოტოსესია, აბსოლუტურად ყოფითი, აქ არაფერი არ არის უცხო, ეს შეიძლება ყველა ოჯახში, ყველა დროს და ყველა საუკუნეში მოხდეს. იქ არის სხვადასხვა ეპოქალური ფოტო წინა რეჟიმიდან გამომდინარე, კომუნისტურ რეჟიმს გულისხმობ, მწამებლის პორტრეტული ფოტოა გამოსახული. ჩვენ გვინდოდა რომ წინა ეპოქას გაგვეშუქებინა, მით უმეტეს რომ ჩვენ გვაქვს ესეთი სპექტაკლი რეკვიემი, რომელიც ვასო კიკნაძის ცნობილი თეატროდნის ნაშრომს ეფუძნება და აგებულია დოკუმენტურ მასალაზე თეატრის უკის არქივში.
და ხვალ სწორედ თქვენ ამბობთ რომ
ეს სპექტაკლი დღეს არის შვიცაზე?
კი, დღეს არის. ანუ გარკვეულწოდეს დაამთხვიეთ ეს
დაამთხვიეთ ერთგვარი გაგრძელება იყო ამ კამპანიის რამდენიმე დღის წინ ირინეს ბედნიერება ვითამაშეთ, რაც ძალადობრივ ფაქტებზეა საუბარი, კლდიაშვილის ეხლა რეკვიემია და უკვე ხვალ თემატურად არ არის შესაბამისი სპექტაკლი, თუმცა მოზარდი თაობის მაყურებელი მოვა და ნახავს ამ ფოტოგამოფენას.
კარგი, ამ ფოტოგამოფენაზე კიდევ მინდა მე კითხოთ, თქვენ ამბობთ რომ ეს გამოეხმაურეთო კამპანიასო, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ მაინც გადაწყვეტეთ რომ უფრო განაზოგადოთ თემა და არ იყოს მარტო
კამპანიაზე? ძალადობრივ ფაქტებს ჩვენ ყოველთვის ვხვდებით, ვეჯახებით ქუჩაში. მე ყოველდღიურად ვხვდები ასეთ ფაქტებს. ბავშვებზე ძალადობას იგივე ქალების მხრიდან, ზრდასრული ქალების მხრიდან, რომლებიც შეიძლება იყვნენ ამ ბავშვების პოტენციური დედები. ხო? ამას წინათ მქონდა ესეთი ფაქტი. ერთმანეთზე ძალადობის ფაქტები, რომელსაც ყოველდღე ვაწყდებით. გარჩევები იქნება ქუჩის თუ ასე შემდეგ. მნიშვნელობა აქვს. ძალადობა. ოჯახში ძალადობის ფაქტები და შეიძლება არამხოლოდ მამრი იყოს ამ შემთხვევაში მოძალადე სქესზე, როგორც ჩვენ ამას უწოდებთ ხოლმე საზოგადოებაში გავრცელებული ეს ფორმა, არამედ ქალი იყოს
ბავშვზე
ან სულაც მეუღლეზე მოძალადე. ჩვენ ეს კუთხეც დავიჭირეთ, რომ მხოლოდ მამაკაცებზე არ გაგვემახოლებინა ყურადღება, თუმცა სამწუხაროდ რიცხობრივად მამაკაცების ძალადობა უფრო ჭარბობს ვიდრე ქალებს.
და ამ 20 ფოტოშიც, 20-მდე ფოტოში ცდილობთ რომ სხვადასხვა თემატიკა იყოს,
სხვადასხვა თემატიკა იყოს, მაგრამ მე ვიცი ხა თქვენ რაც გაინტერესებთ, აქ შესაძლებელია ეს გაინტერესებდეთ, არ ვიცი, თქვენ თუ გულისხმობთ ეკლესიისა და საზოგადოების დამოკიდებულებას და სხვა თემებს, სამწუხაროდ ეს თემები ჩვენ არ მოგვიცვია, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ვაკეთებდით ამას მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სახელი და ჩვენს უკან თეატრი იდგა. ჩვენ რომ ყოფილიყავით ცალკე გუნდი დამოუკიდებლები, ამას გამშვენებლობდით თავს.
ალბათ იმასაც ფიქრობდით, რომ მოზარდები იყვნენ, ბავშვები იყვნენ თქვენი მთავარი მაყურებლები, თუ არა?
სხვადასხვა შორის მოზარდებიც იყვნენ, იმიტომ რომ მშობლები, რომლებიც მოვიდნენ 8 დეკემბერს ჩვენს გამოფენაზე, მოიყვანეს ბავშვები და სხვადასხვა მცირე წლოვანი ბავშვებიც, ასე რომ ძალიან ნორმალურად მიიღეს მათ ეს
გამოფენა. მცირე წლოვანებზე მინდოდა ზუსტად მეკითხათ, საერთოდ გვექნება კიდევ დრო რომ თეატრის რეპერტუარზე ვისაუბროთ, ამიტომ, მაგრამ მე მინდა ისევ დაუბრუნდე გამოფენას. რატომ იყო, რატო დაინტერესდი პირადად მე ამ თემატიკით და ამ გამოფენით? ეს არის ერთ-ერთი პირველი შემთხვევა, როცა მართლა ხელოვანები, ამ შემთხვევაში მსახიობები და თეატრი გამოეხმაურა ზუსტად აი იმ დღეებს, რომელიც ეწყობა საქართველოში. რა თქმა უნდა, მუსიკალური კლიპი ჩაიწერეს, ეს კლიპი გავიდა ეთერში. ეს ყველაფერი, ეს კლიპები, მუსიკალური კლიპები არავის არ ეწყინოს, მაგრამ ეს უკვე გამოცდილი ხერხია და უკვე რაც ჩემი თავი მახსოვს, ასეთ კლიპებს იწერენ. და ბევრი რამ სამწუხაროდ არ იცვლება ამ ქვეყანაში, მაგრამ აი ახალი ფორმა გამოხმაურების, საძალადობის რამდენ რომელიც თქვენ შემოგ შემოგვთავაზეთ, ხო? ეს მე მგონი მაინც საინტერესოა და მისაღებია თან რამდენად საინტერესოა, უბრალოდ რადიოსთანაც მინდა უთხრა, წარმოიდგინეთ, რომ მსახიობები თამაშობენ ამჯერად უკვე ფოტოკამერის წინ, რომ თამაშობენ მაინც.
თამაშობენ, ამიტომ ჩვენ ვეუბნებოდით კონკრეტულ ამოცანას უსახავით, რა გვინდოდა მიგვეყო ამ ფოტოსესიიდან, მათი პირადი ფოტოსესიიდან, ყოველას ჰქონდა თავისი როლი, რასაკვირველია განაწილებული. ზუსტად უსახავდით რა ჟესტიკულაცია, როგორი მიმიკა, ანუ უხსნიდით ჯერ სიტუაციას, რას მოიცავდა მათი ფოტოსესია კონკრეტული. ამის შემდეგ ვაძლევდით თავისუფლებას, რომ ეს გაეთამაშებინათ, ანუ ერთგვარად სპექტაკლს, მინი სპექტაკლი დავდგით ყველა თითოეულ მსახიობთან.
კი, კი, და ამიტომ იყო საინტერესო. ერთადერთი მსგავსი, შეიძლება ასე თქვას, პროექტი მაინც განხორციელდა ამ დღეებში, მწერლები ვერსუს მკვლელები, ესე იგი წიგნი ფემიციდზე, ასეთი ძალიან საინტერესო წიგნი, რომლის პრეზენტაცია მოიწყვა, ასე ერქმევა ამ წიგნს, რომელიც ბოლო თვეებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების ამბებს გაერთიანებს, და აქ 13 მწერალი არის უკვე ჩართული და ძალიან საინტერესოა. თუ გაქვს მზად სიუჟეტი, მინდა რომ მოგასმენინოთ ჩემი კოლეგის ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი ამ წიგნზე.
ანინა ტეპნაძე 22 წლისაა. მისი მოთხრობის მთავარი გმირიც 22 წლისაა. ოღონდის მკვდარია. ის ყოფილმა ქმარმა მოკლა. ანინას მოთხრობის მთავარ გმირს სახელი შეცვლილი აქვს. მისი მკვლელობის ამბავი გასულ ზაფხულში ქვეყანამ გაიგო. ის ერთი პატარა ქალაქის სკვერში ხალხის თანდასწრებით ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლა ყოფილმა ქმარმა. ანინას მოთხრობის მკვდარი პერსონაჟი თვითონ ყვება ამბავს. მცირე ნაწყვეტს მოთხრობიდან ანინა კითხულობს.
ჩემი სახელია გვანცა. მე 22 წლის ვარ და მე მკვდარი ვარ. ორი ტყუა გუმკერდის არეში, ორი მუცელში, ერთი ცხელში. ვიცი რომ ამით ვერ გაგაკვირვებთ. არც არის აუცილებელი. შეიძლება თქვენ ჩემზე სასტიკად მოკლეს. ან უფრო დიდხანს გაწამეს. ან უფრო დიდხანს ცხოვრობდით საშინო ტანჯვაში. შედეგი ერთი და იგივეა. ყველა თქვენგანის ისტორია გავს ჩემსაც და ამავე დროს განსხვავდება. ჩვენ აქ შევიკრიბეთ იმისთვის რომ დავამართოთ საშინელი აზრი, ჩემი ბრალია და ვისწავლოთ დანაშაულის შეგრძნების გარეშე სიკვდილი. ჩემი გული ყოველთვის მამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. სისხლი მაწვებოდა. შეშიად ვიწყებდი სუნთქვას. ფიქრობდი, აი გვანცა, ეს არის ადამიანი, რომელსაც უყვარხარ და სძულხარ. ეს არის შენი შვილის мама, ეს არის კაცი, რომელსაც შეუძლია მთელი შენი თავდაჯერება ერთ წინადადებაში გააცამტვიროს. როდემდე უნდა გაგრძელდეს ასე? ჩემი გული ყოველთვის ხმამაღლა ფეთქავდა მის დანახვაზე. იმ დღესაც მეგონა მთელი პარკი გაიგებდა ჩემს გულისცემას, თუ არ დამშვიდდებოდი. თუმცა მთელმა პარკმა მხოლოდ გასროლის ხმა გაიგო.
ანინა ამ მოთხრობას იმ კრებულისთვის წერს, რომელშიც მისი პერსონაჟის მსგავსად სხვა ქალების მკვლელობების ამბებიც უნდა გაერთიანდეს. წერლები ვერსუს მკვლელები. ასე ქვია პროექტს, რომელიც თითქმის ერთი თვის წინ შეიქმნა და რომელშიც ბოლო თვეებში ძალადობის მსხვერპლი ქალების, ქმრებისგან, ყოფილი ქმრებისგან, შეყვარებულებისგან მოკლული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. ძალადობის ნიადაგზე თვითმკვლელობამდე მისული ქალების ისტორიები გაერთიანდება. მოთხრობებს ცხადია მხატვრული სახე ექნება, თუმცა ფინალი იქნება სწორედ ისეთი, როგორც მოკლული ქალების რეალურ ცხოვრებაში მოხდა. რატომ აირჩი ანინამ 22 წლის სალომე ჯორბენაძის მკვლელობის ამბავი? აი ამიტომ.
ეს იყო ერთადერთი გოგო ამ გარდაცვლილებიდან, რომელიც არის ჩემხელა და მივხვდი რომ აი პარალელურად ჩვენ ერთ წელს დავიბადეთ, ვითარდებოდით და მისი ისტორია ასე ტრაგიკულად წავიდა. ამიტომ პროექციების ძალა ამ გოგოსთან დაკავშირებით უფრო ძლიერი იყო. ყველას არ ვთქვამს რომ საწყალი გოგო როგორ დაამთავრა. ადამიანები აკრიტიკებდნენ ამ გოგოს შესახებ, მეტი იყო საუბარი, იმიტომ რომ იყო ულამაზესი გოგო და ანუ შესაბამისად ადამიანები რაღაც ხანდახან ესეთ დეტალებზე უფრო იჭედებიან ხოლმე, ვიდრე ზოგადად ამბავს ვეღარ ხედავენ. ფაბულა დავირჩიე ის, რომ თვითონ მსხვერპლი გვიყვება ისტორიას, რანაირად მივიდა აქამდე, გადავწყვიტე რომ კითხველს ქონოდა საშუალება არამხოლოდ განეცადა ისტორია, არამედ კონკრეტული ინფორმაცია მიიღო. ამიტომაც ფაბულა არის, როგორ უნდა ამოვიცნოთ მოძალადე.
ანინა ტეპნაძის მსგავსად მოთხრობას წერს კრებულისთვის მწერალი ჯაბა ზარქუა. 34 წლის თეამეტრეველი ოთხი შვილის დედა ქმარმა წამებით მოკლა და გვამი პოლიციაში მიიტანა. მისი ისტორია დაედება ფაბულად ჯაბას მოთხრობას. ჯაბა მეუბნება, რომ დადგა ის დრო, როცა აღარ გამოდის მოწყდე რეალობას, წერო გამოგონილ სამყაროზე, გამოგონილ ამბებზე, რადგან ის რეალობა, რასაც ფემიციდი ქვია, ძალიან დიდი დოზით შემოვიდა ადამიანების და მათ შორის რა თქმა უნდა მწერლების ცხოვრებაშიც.
რაც უფრო მეტად გამოხატავენ წერლები თავიანთ ასეთ სოციალურ პასუხისმგებლობას ხმამაღლა, ხო? მით უკეთესი იქნება ძალიან ელემენტარულ ზებს საუბრობთ, რომ ხდება ვანდალიზმი და ამ ვანდალიზმზე უნდა ქონდეს რეაქცია ვინმეს მაინც. საზოგადოების აზრები ხშირ შემთხვევაში იბნევა და დისკუსია კარგია, მაგრამ დისკუსია იმაზე, რომ მსხვერპლი იქნება ღირსი იყო და აი ამ თემით დისკუსია, ხო? არის ამორალურიც კი რაღაც გადმოსახედი და ამიტომ მოდი იყოს დისკუსია, მაგრამ ის მაინც მოახერხოთ, რომ ეს დისკუსია სწორ რელსებზე შევაყენოთ და მიზეზები ვიკვლიოთ უფრო სიღრმისეულად და არა ისე ზედაპირულად, რომ აი ქოგომშო გააღიზიანა და ამიტომ მოკლა და ვсё, ამოიწურა ამით ინციდენტი. ასე მარტივად არ არის.
პროექტის მწერლები ვერსუს მკვლელები დეის ავტორი ნინა სურამელაშვილია. ის ჟურნალისტი და მწერალია. ნინას თქმით, ახლა დადგა ზუსტად ის რეალობა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მწერალი ხარ, მუსიკოსი თუ არქიტექტორი. ყველამ უნდა გამოხატოს თავისი პროტესტი იმის მიმართ, რასაც ხალხზე ძალადობა ქვია. ნინას სიტყვებით, მხოლოდ სოციალურ ქსელში გამოხატული წუხილი მისთვის საკმარისი არ აღმოჩნდა და იდეაც თითქოს სპონტანურად გაჩნდა.
პროექტის მიზანიც ეს არის, რომ აი მშრალი ფაქტების მიღმა, რასაც ვიშვიშებს თქვათ მთელი Facebook-ი, ხალხი აღშფოთებულია და სავსებით ბუნებრივია, დაიწყოს რეალობის აღქმა. და როგორ უნდა მოახერხოთ ეს რეალობის აღქმა? ვიღაცამ უნდა დაწეროს, სხვა ფორმით უნდა გადასცეს ადამიანებს რა ხდება. თუნდაც ეს იყოს ფიქშენი, ანუ პროექტის იდეა ის არის, რომ იყოს ფინალი ისეთივე როგორც სამწუხაროდ იყო ქალების მკლავების შემთხვევაში, მაგრამ გამოვიკვლიოთ ჩვენ თავშიც და სხვა ადამიანებს ეს ძალადობის ანატომია, ანუ რა მიგვიყვანა ძალადობამდე, ხო? ეს არ არის აუცილებლად ქალების აპოლოგია, ქალების გამართლება, ქალების დაცვა. ეს არის ზოგადად ძალადობის თუნდაც აი ამ კონკრეტული ფორმის კვლევა.
კრებულში, რომელშიც 13 მოკლული ქალის ისტორია შევა გამომცემლობა პალიტრა ელი გამოსცემს. ნინო დეკანოსიძე, გამომცემლობის მთავარი რედაქტორი, მეუბნება, რომ წიგნის ყდას აუცილებლად პლაკატური სახე უნდა ქონდეს, რათა მაშინვე მიიპყროს კითხვის ყურადღება. ნინოს თქმით, ეს პროექტი დღეს გამომცემლობისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული პროექტია და მასზე მუშაობა მოთხრობების დასრულებისთანავე აქტიურად დაიწყება. წიგნი სავარაუდოდ ახალ წლამდე უნდა გამოიცეს.
ამ წიგნის გამოცემა, რა თქმა უნდა, გამოსავალი არ არის, ეს არის უბრალოდ აქტი. მთელი ჩვენი გამომცემლობის თითოეული ჩვენგანის, იმიტომ რომ როგორც კი დავიწყე ამ თემაზე საუბარი, ყველა როგორც ერთი დამეთანხმა, რომ ესეთი წიგნი უნდა გამოიცეს და უნდა გაკეთდეს, რომ წიგნის სიტყვით შევძლო რაღაცის თქმა ჩვენი სიტყვით. ჩვენი სიტყვა იქნება ეს, რომ ამ წიგნებს მივაწვდით კითხველს და დავარიგოთ და ყველამ წაიკითხოს, რომ არ ვიცი ხა ესე პათეტიურადაც არ უნდა რომ ყველა დაფიქდეს, მაგრამ ნუ რაღაც უნდა გააკეთო ამისთვის, გულხელი არ უნდა დაიკრიბო, მინდა რომ წელს გამოვცე. ახალ წელს თუ ხდება ადამიანი, ძალიან დიდი სიხარული და ყველას გუყვარს და არის ძალიან კარგი დღესასწაული, ყველას გვიხარია, რაღაც ახალი ცხოვრება ეცხო, მაგრამ იმ ადამიანებმა დაასრულეს ძალიან ცუდად.
წერლები, რომლებიც მოკლული ქალების ამბებს წერენ, ფიქრობენ, რომ მათ მოთხრობებს, წიგნს, რომელიც ამ მოთხრობებს გაერთიანებს, მკითხველი აუცილებლად ეყოლება. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ წიგნს წაიკითხავენ არამხოლოდ ის ადამიანები, რომლებიც ზოგადად წიგნებს კითხულობენ, არამედ ის ადამიანებიც, რომლებსაც წიგნები დიდად არ აინტერესებთ, მაგრამ ამ ტრაგედიებზე შექმნილ წიგნს აუცილებლად წაიკითხავენ. როგორც წერლები ამბობენ, ეს იქნება წიგნი, რომელიც ქალებს კიდევ ერთხელ შეახსენებს, რომ მათ აქვთ უფლებები და რომ მათ ძალადობისგან თავი უნდა დაიცვან. ასე ფიქრობს თუთა ჩხეიძეც, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი. ის ამბობს, რომ წერლები, რომლებიც ამ იდეის გარშემო გაერთიანდნენ, შეძლებენ მკითხველს შეუცვალონ სოფლმხედველობა და დაანახონ, თუ რამდენად სერიოზული პრობლემის წინაშე დგანან დღეს ქალები, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლნი არიან. ეს პრობლემა ეხება არამხოლოდ ქალებს, არამედ მთლიანად საზოგადოებას.
ეს წიგნი უნდა იყოს და რაც აქვს მიზანი, რომ ეს ყובה არსებულ ისტორიებს, რეალურ ისტორიებს, ხო? და ნუ პირველ ჩემთვის ყოველთვის უფრო საინტერესოა ისეთი ფილმები, რომელიც გადაღებულია რეალურ ამბავზე, ისეთი წიგნები, რომელიც ეფუძნება რეალურ ისტორიებს. ეს უფრო შთამბეჭდავია, ეს უფრო ნათლად წარმოგვადგენებს იმ ტრაგედიებს, რომელიც მოხდა 84 ქალის და არამხოლოდ 84 ქალის მათი ოჯახები.
დიახ, ძალიან საინტერესო სიუჟეტი ყონინა თახვიშვილის უბრალოდ ჩვენ გავწყვეტეთ სიუჟეტი რადგანაც ხუთი წუთი დაგვრჩა და მე მინდა თათია
პაქსაშვილთან
გავაგრძელებმა
იგეს თავის
ხო აი ნახეთ ხედავთ უკვე ასეთ ორი მაგალითი გვაქვს უკვე მსახიობები თეატრის წერლები ну ასეთ უშე მუსიკოსები რომლებიც შეიძლება ვიღაცას არ მოწონდეს კლიპები ვიღაცას არ მაგრამ მაინც გამოეხმაურნენ ამ მოვლენას და რაც უფრო მეტი
ეს ერთჯერადი არ უნდა იყოს
აი აი ამას თქმა ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი
ერთჯერადი არ
უნდა იყოს ამიტომ ეს დარჩება
დარჩება გამოფენაც თავისებურად რაღაც როლს თავისას ინტერნეტში აუცილებლად განმათავსებთ შეასრულებს თავის როლს
ზომები დიდია ფოტოების
სათუ
სხვადასხვა ა დიდი
საკმაოდ სამი არის ოდნავ მომცროთ დანარჩენი არის ყველა დიდი
ხო და რატო გავწყვეტეთ ეს ძალიან კარგი სიუჟეტი იმიტომ რომ მინდა რომ ეს რადგანაც ხელში ჩაგიგდეთ მაინც რა კითხოთ თეატრის რეპერტუარის შესახებ მე არ მახსოვს რომელი გადაცემა იყო აქ ერთ-ერთმა სტუმარმა გითხრა რომ აი ბავშვებისთვის სპექტაკლები არ იდგება საქართველოში იმიტომ რომ პიესები არ არის ეს სულ პატარა ბავშვებისთვის
არის პრობლემა საბავშვო დრამატურგების ჩვენ ადრე ქონდა კონკურსი გამოცხადებული საკმაოდ წირი ასე ვთქვათ პიესები შემოვიდა და ვისიც შემოვიდა ის არაკმაყოფილებდა არანაირ საბავშვო დონეს გამიგეთ სწორად უბრალოდ საბავშვო წერო ალბათ სხვა დამადლებული რაღაც უნდა კონტეს და თავისი სპეციფიკა აქვს საბავშვო დრამატურგიას დამეთანხმებით თუმცა საბავშვო დრამატურგია არსებობს და
პიესებიც
არსებობს ასე რომ მოზარდ მაყურებელთა თეატრი ამის ნაკლებობას ნამდვილად არ განიცდის საბავშვო მოზარდებისთვის და უფროსი ასაკის მაყურებლისთვის ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა შეთავაზებები ასე რომ ყველა ასაკის მაყურებელს მეც და თქვენს მათ შორის არსებობს რეპერტუარი მოზარდ მაყურებელთა
თეატრს. აა ჩემს ბავშვობაში აბონემენტები იყო და სკოლიდან
აქაც აბონემენტები იყო. აქაც აბონემენტებია, აბონემენტური სისტემა მუშაობს, თუმცა არის სალაროზე ყველა სპექტაკლი, ასე რომ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში თუ ნებისმიერ დროს შეუძლია მომხმარებელს შევიდეს მოზარდი ჯიზე, ეს არის ჩვენი საიტი, ოფიციალური ვებგვერდი, ასევე ბილეთები ჯიზე და ცვერთ და შეუძლიათ აფიშას გადაავლონ თვალი, იქ ასაკობრივი ზღვარია მითითებული და მათთვის საინტერესო და სასურველი სპექტაკლი
შეიძლება. ანუ სულ პატარებისთვის არის
სპექტაკლები. სულ პატარებისთვის, ახლა 1 წლის ბავშვებისთვის ჩვენთან არ არის ეს თოჯინების თეატრის რეპერტუარია უკვე. თოჯინების თეატრის
სპექტაკლი. ნუ მაგას ეკითხა, 6 წლის, 7 წლის.
ნამდვილად ჩვენ უკვე 6 დაჟე 3 წლიდან უკვე ბავშვები
მოყავს. შობლები ხშირად ჩივიან, რომ არიციან საწაიყონ ბავშვი.
არა, აიქა საახალწლოდ მითუმეტეს მიდის სამზადისი და არის ესეთი როცა დრამატურგების პიესა, საბავშვო პიესა გახლავთ, ახალი წლის ღამის კოსმიური სტუმრები. დიმიტრი ქრისიაშვილი, რომლის პრემიერა იქნება 20 დეკემბრიდან.
შესანიშნავად.
რუსულ და ქართულ ენებზე ორენოვანი დასი ყავს ჩვენ და ამიტომ
აა, რუსული სკოლებისთვის არის. ეს დარჩება, ეს
დარჩება. კი, ამიტომ ყავს მაყურებელი და მოთხოვნები.
ძალიან კარგი, ძალიან ეხლა სამწუხაროა რომ ეს გამოფენა აღარ იქნება უკვე ახალი წლის დღებში ალბათ
სამწუხაროა არა და აღარ იქნება უბრალოდ განწყობა საახალწლოა და აქედან გამომდინარე მირჩიეს რომ ორი დღე მხოლოდ და მხოლოდ 8 დეკემბერს გაიხსნა და დღეს და ხვალ იქნება საღამოს 20 საათამდე და მერე უკვე საახალწლო განწყობა შემოდის თუმცა აუცილებლად პირდებით რომ ვინც ვერ მოვა ამ დღეში მოზარდ მაყურებელთა თეატრში ნახოთ
ინტერნეტში
ჩვენ საიტზე მოზარდ მაყურებელთა თეატრის საიტზე
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა თათია წარმატებას გისურვებთ და არ შეიძლება რომ ამ პროექტს არ გამოხმაურებოდეთ უბრალოდ რადიოსულს კიდევ ერთხელ გავახსენებ რომ მსახიობები მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობები გამოიხმაურნენ ამ ძალადობის წინააღმდეგ გამართულ კვირეულიც არ არის უკვე შეიძლება
კამპანია საქართველოში
ხო და თათია პაქსაშვილი იყო ამ პროექტის ერთ-ერთი ავტორი სცენარის ავტორი და რეჟისორი არის გოგა ქაჩიბაია და გამოფენილია მოზარდ მაყურებელთა თეატრის ფოიეში ირაკლი გედენიძის თქვენთვის კარგად ცნობილი ფოტოგრაფის ირაკლი გედენიძის ფოტოები. ძალადობის წინააღმდეგ, ხო?
დიახ, ძალადობა.
ასე ვთქვათ.
უნდა გამოვიდეთ ყველანი და ვუთხრათ არა ძალადობას.
არა ძალადობას. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ამით ჩვენი გადაცემა სრულდება. მე ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი და მე გემშვიდობებით ორ შაბათამდე კარგად ბრძანდებოდით.
ხო, დიახ.